Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 4-nji sentýabry hepdäniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Lewapda ýolugçy awtobus ýeňil ulag bilen çakmyşdy. Daşowuzda hususy suw çekiji ulaglar muhtyna işledilýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryf günüň täzelikleri bilen tanystyryar. Yaponiýanyň ýetäs neft karhanasy öňümizdäki aý Eýran neftiniň importyny togtatmaga taýýarlanýar diýip Yaponiýanyň habar serwisleri maglumat berdiler. Aýdylmagyna bu Amerikanyň Tehrana garşy girdiň sanksiýalary we olaryň Eýran bilen hyzmatdaşlyk eden karhanalara garşy hem girdilip bilinjekdigi bilen bagly. Prezident Donald Trump may ayında Amerikanı 2015-nji ýyldaky Tehranyň ýadyr ilalasyndan çykaryptdy we destine Eýrana garşy sanksiýalary girdip başlapdy. Washington noyabrın başında İran'ın nevit ve bank pudoklarına karşı hem sanksiyaların girdilecektiğini məlum etdi. Ermenistanın Premier Ministri Nikol Paşinyan Moskva bilen Yerevanın arasındaki meselelerin möhümlülüğüne uly ähmiýet bermän, iki taraplayın gatnaşıkların özünün TV-ge ugru boyunca özgörýändigini aýtdy. Facebook arkalı günü yayılımda yaşayıcıların soruqlarını cevap veren Paşinyan özünün Moskva tapır etecektiğini ve Rus Prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirecektiğini hem məlim etdi. Ol taparın anın seneti varada mağlumat vermeyen dini onun yakında amala asacaktığını aytdi. Ol, bu bizim üçüncü duşluğumuz olur. Biz katnaşıklarımızın gün tertibine kararız ve bar olan meselelere çözgüt taparız, dedi. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi ýurdun harby güýçlerini gorunmak mümkinçiliklerini artdyrmaga çağırdy. Hameneyi harby komandirlere ýüzlenip, häzirki siýasy ýagdaýlardan ugralansa, onda harby urşun turjakdygy gümany, ýöne onda da harby güýçlerimiz hüşkär bolmaly we özüniň şahsy we maddi mümkinçiliklerini artdyrmaly diýipdir. Prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadyr ilalasyndan çykarandan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklary ýitileşdi. Russiýada müňlerçe adam ýurtda amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýan pensiýa reformasyna garşy protest geçirdiler. Biz tutuş Russiýa boýunça adam ijri reformalara garşy protest geçirýäris, diýip Kommunistik partiýanyň lideri Gennadiy Zyuganow Moskwada ýygnanan müňlerçe demonstrantyň öňünde çykyş etdi. Protestler beylik şäherler bilen birlikde ýurdun ikinji uly şäheri Sankt-Peterburgda, Uralyň Ýekaterinburgunda, Sibiriň Novosibirskinde, uzak gün dogurun port şäheri Vladivostokda dagy hem geçirildi. Iýulda parlament hökümetiň aýallaryň pensiýa çykmak ýaşyny 63-e, erkekleriň kini hem 65-e çykarmak baradaky planlaryny dislapky ýagdaýda oňlady. Näýileliklerin fonunda 29-njy awgustda Rus prezidenti Vladimir Putin aýallaryň pensiýa çykmak ýaşyny 8 ýyla däldi, 5 ýyla çylny uzaltmagy teklip etdi. Owanystanyň demirazgynda Moldova kampaniýasynyň ýeçiligindäki bir dikuçor helakçylyga uçrady. Wakada ýolugçylaryň azyndan 12-si, şol sanda 2 Ukraina raýaty we 10 owan eskeri öldi. Moldova resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, Mi-8 gysymly dikuçor Balkh welaýatynyň Mazar-ı Şerif şäheriniň golaýyndaky harby bazadan howa galandan soň ýere gaçypdyr. Hadisede 2 adam aman galmagy basarypdyr. Owanystanyň demirazgyndaky güýçleriň komandiriniň orunbasary Nazer Huda Pamiri dikuçoryň tehnik näsazlyklar sebäpli ýere gaçandygyny aýtdy. Suyul Indoneziýada geçirilen 18-nji Tumuzky Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri 3 medal gazanyp 45 ýurdun arasynda 32-nji orny egelediler. 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň paýtagty Jakarta bilen Palembang şäherlerinde geçen oýunlarda agyr atletika boýunça 53 kilogram agyrymda çykyş eden Türkmenistanyň türgen Kristina Şermetowa kümüş medaly, sportyň jiu-jitsu görnüşi boýunça 56 kilogram agyrymda çykyş eden Kemal Meredow birinji medaly, şeýlede 87 kilogram agyrymda çykyş eden Grekorim güreşçisi Övelekow Şahverdi birinji medaly münasip bolupdylar. Oýunlarda medal sany boýunça 1-nji orny 289 medaly bilen Hitai, 2-nji orny 205 medaly bilen Japonya we 3-nji orny 177 medaly bilen Güneýorta Koreýa egeledi. Merkezi Aziýa döwletlerinden Täjikistan 7 medaly bilen 30-njy orny, Kyrgyzstan 20 medaly bilen 22-nji orny, Kazakstan 76 medaly bilen 9-njy orny we Özbekistan 70 medaly bilen 5-nji orny egelediler.